Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม
่สวัสดีครับพบกับ Tomorrow สาระความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้คลิปนี้อยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์ครับวันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของอนาคตกันหน่อยฮะช่วงนี้เนี่ยนะฮะได้ยินคำว่า Metaverse กันเยอะมากขึ้นแบบเอาจริงๆนะวันหนึ่งเราเห็นคำว่า Metaverse กันกี่ครั้งฮะหลังจากที่ Mark Zuckerberg ใช่ไหมฮะเจ้าของ Facebook ก็ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta หรือว่า Meta เราเห็นคำนี้อยู่ในหลายวงการมากๆเลยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเราเห็นโลกทางการเงินคริปโตวงการเกมวงการรีเทลคือทุกวงการพูดถึง Metaverse กันหมดเลยแต่ก็พูดในมุมที่อ่ะพูดกันตรงๆคือจับกระแสเข้าไปเล่นกับกระแสเพราะว่าคำนี้เนี่ยมันมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไม่คุยกันในเพียงแค่เรื่องของเมตาเวิร์สในทางการตลาดหรือว่าคำสวยหรูที่บอกว่าเราจะไปอยู่ในโลกล้ำๆของอนาคตเราไปคุยกันจริงๆได้ไหมฮะในมุมของเทคโนโลยีในมุมของวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data science ว่าเอาเข้าจริงแล้วเมตาเวิร์สมันมาจริงๆใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนยุคหรือว่าเปลี่ยนผ่านกันอีกครั้งใหญ่หรือเปล่าวันนี้เราจะไปคุยกับคนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเทคเลยครับซึ่งอยู่กับเราในวันนี้แล้วครับผมก็คือคุณไป๊ดร.รัฐภูมิตู้จินดาซึ่งเป็นนักวิจัยของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณชั้นสูงหรือว่าไทย SC ของสวทช.ครับผมคุณไป๊สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณไป๊ฮะเมตาเวิร์สนะฮะวันนึงเนี่ยฮะนับกันไม่ถ้วนเลยครับว่าได้ยินกันกี่ครั้งในโลกอินเทอร์เน็ตไปโซเชียลแพลตฟอร์มไหนก็เจอตลอดเริ่มต้นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคำขายที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกเราไว้ว่ามันคือการเปลี่ยนยุคแล้วแหละจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นมือถือและหลังจากนี้เนี่ยนะฮะ the future of the internet เนี่ย is metaverse อันนี้จริงเท็จยังไงฮะคุณไป
คือต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาแบบไปเรื่อยๆทีนี้ต้องบอกว่าคำเมตาเวิร์สจริงๆที่มาเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันมาจากหนังสือไซไฟนะครับเล่มหนึ่งชื่อ Snow Crash เพราะฉะนั้นคำนี้มันมีมานานแล้วแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆหลายตัวเนี่ยมันมีที่มาเริ่มต้นจากนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะพูดถึงมันจะเป็นการทำให้เห็นถึง creativity ใช่ไหมครับพอมันเกิดในห้องแลบจริงเนี่ยมันถึงจะเป็น realityแล้วพอมันนำมาใช้ได้จริงกับคนทุกคนเนี่ยมันถึงจะเป็น practicality นะครับคือเราจริงๆ Metaverse มันไม่ใช่เรื่องใหม่ต้องบอกนี้ เพียงแต่ว่าพอมาร์คซักเคอร์เบิร์กประกาศมาเนี่ยคนก็เลยแบบโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่อะไรเงี้ยถามว่าถ้าหลายปีก่อนใครเคยเล่นเกม Second Life อะไรเงี้ยไอ้นั่นมันก็เป็น Metaverse นะ หรือบริษัทที่ทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Metaverse เนี่ยทำมาหลายบริษัทเลยในช่วงในหลายปีที่ผ่านมาเช่นชื่อ Magic Leap อย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับเรื่องแว่นตา AI อย่างเงี้ย Oculus ที่ Facebook ไปซื้อมา
ก็ทำ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีสุดท้ายปลายทางสุดอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่า Human Machine Integration หมายว่าความว่าคนจะรวมร่างกับเครื่องจักรได้เป็นต้นนี่คือปลายทางแบบปลายสุดเลยนะแต่ว่าพอย้อนถอยออกมามันก็เป็นสเต็ปใช่ไหมครับทีนี้ต้องบอกว่าทำไม Facebook เนี่ยถึงมาเล่นประเด็นนี้ไม่ใช่หมายความว่า Facebook เนี่ยเขาวิจัยด้านนี้มาประมาณพอสมควรเหมือนกันแล้วนะหลายปีด้วยการเริ่มต้นจากการที่ซื้อ Oculus ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย Facebook เจอหนักมากในแง่ของการทำธุรกิจนะครับเจอยุโรปอเมริกาฟ้องแล้วก็เล่นเรื่อง privacy ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันฐานลูกค้าที่เขามองว่าสำคัญคือฐานลูกค้าวัยรุ่นเนี่ยหนีไปเล่น TikTok หมด TikTok เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดมาไม่กี่ปีนะแค่ไม่กี่ปีเนี่ยทำ Facebook หงายได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเทคโนโลยีเวลามันมาเร็วขนาดคนที่เป็นแบบยักษ์ใหญ่ยังต้องขยับอ่ะเขาเลยมีความจำเป็นที่ต้องขยับทำไมเขาต้องขยับเพราะต้องการเด็กยุคติดยุคทีนเอเจอร์เพราะอะไรเพราะว่าเด็กพวกนี้มันจะโตไปเป็นคนที่มีกำลังซื้อกำลังจ่ายใช่ไหมถ้าคุณไม่สามารถจับกลุ่มพวกนี้ได้เนี่ยคุณคิดว่าอายุบริษัทของคุณเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะตอนนี้คนเล่น Facebook เมืองนอกนี่เป็นคนมีแต่คนแก่นะแต่ไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกเขาก็หนีไปเล่นอย่างอื่นกันใช่ไหมตั้งเริ่มจาก Snapchat Twitter เนี่ย TikTok เพราะฉะนั้นมันเขาต้องปรับตัวแม้แต่บริษัทอย่าง Facebook ต้องปรับตัวเขาก็เลยลงมาเล่นแต่ถามว่าลงมาเล่นแล้วจะชนะไหมพูดยากนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังมีพ่อมดอย่างอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยอีลอนมัสก์ที่เปิดบริษัทหนึ่งชื่อ Neuralink Neuralink เนี่ยพยายามจะทำเขาเรียกว่า Brain Machine Interface ทำยังไงให้ใช้เช่นใช้อ่านขึ้นสมองเนี่ยแล้วคอนโทรลคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งตอนนี้มีทำได้ไหมทำได้เทคโนโลยีตอนนี้เริ่มมาแล้วประมาณว่าอาจจะได้สักแบบแค่คิดเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ตามแต่อาจจะได้90ตัวอักษรต่อนาทีเราจะบอกโหมันกระจอกมากเลยทำ90ตัวอักษรต่อนาทีไม่ทันคนพูดไม่ทันจะทำจะเวิร์กยังไงแต่มันก็เป็นท่าเดียวกับที่สมัยที่ทำกล้องดิจิตอลมาแล้วคนที่เล่นกล้องฟิล์มก็บอกโหกล้องดิจิตอลความละเอียดมันห่วยขนาดนั้นคุณไม่มีทางเข้ามาแทนที่กล้องฟิล์มได้แล้วเป็นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยสรุปคือมาแน่มาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่เพราะว่ามันทำกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าเรามาเล่นคำอย่างตอนที่ผมเรียนเป็นนายเอกอยู่เนี่ยผมทำเรียกว่าบิ๊กดาต้าก็ได้นี่คือตั้งแต่ปี2008แล้วบิ๊กดาต้ามันเพิ่งมาดังตอน2000เท่าไหร่2016 2017เพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีแก็บของเทคโนโลยีว่าของที่เกิดในห้องแลบสมมุติในไซไฟอาจจะพูด 20-30 ปีในห้องแลบอาจจะ15ปีถึง10ปีแล้วพอมาอินดัสทรีเนี่ยมันถึงจะมีโปรเกรสชันเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเทคโนโลยีเนี่ยบางทีเราไปมองที่ห้องแลบว่าเฮ้ยมันมีต้องทำอย่างนี้ได้แต่ว่าอีก5ปี10ปีมันอาจจะมาเป็นของจริงได้เป็นต้นเลยนะครับ
แต่ในมุมอย่างเงี้ยฮะคือเมตาเวิร์สเนี่ยออกมาจากแลบแล้วใช่มั้ยฮะคือออกมาจากแลบมาอยู่ที่บริษัทแล้วกล้าพูดออกมาแบบว่านิววิสัยทัศน์บริษัทใหม่เขาเลยนะฮะนี่แปลว่ามันก็ยิ่งใกล้เราเข้าไปอีกถูกต้องไหมฮะ
เราพูดอย่างนี้ว่าคือเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีจะดีละกันมันมีองค์ประกอบ3ข้อข้อแรกคือ usable หมายความว่าใช้งานได้ข้อที่2คือ accessible คือเข้าถึงได้คือซื้อได้ถ้าเกิดดีจะหาซื้อไม่ได้ก็ไม่รู้จะหาซื้อยังไงก็จบใช่ไหมข้อที่3คือ affordable คือจ่ายได้ทีเรามาดูกันว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนี้สมมุติถ้าเราดู Oculus Quest คือฮาร์ดแวร์ตัวล่าสุดซึ่งผมว่ามันก็ยังกระจอกอยู่นะมันก็ราคาประมาณ 15,000 ถึง 38,000 คุณว่าคนทั่วไปซื้อไหวไหมคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแต่ดู iPhone ดิราคาเท่าไหร่คนเงินเดือนโทษนะคนเดือนไม่ถึง 10,000 ยังผ่อน iPhone รุ่นแบบรุ่นท็อปอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีราคาจุดนึงที่พอราคามันต่ำถึงจุดนั้นน่ะมันจะทำให้ตลาดมันพุ่งผมยกตัวอย่าง Netflix อ่ะเมื่อก่อนเนี่ย Netflix ไม่ได้สตรีมนะมันเป็น CD ส่งถึงบ้านเขาก็บอกว่าบริษัทมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อจุดที่เครื่องเล่น CD ราคาต่ำกว่า300เหรียญเพราะฉะนั้นก็คือ 9,000 บาทใช่ไหมทีนี้เราถามคือว่าไอ้เครื่อง headset อันเนี้ยมันจะพุ่งเมื่อไหร่มันจะพุ่งผมว่าก็เมื่อราคาประมาณแบบอ่ะ 6,000 คือคนทั่วไปมีปัญญาซื้อได้ถูกไหมถามว่าคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่านะรุ่นท็อปอาจจะเป็นแสนนะแต่อย่างน้อยคนทั่วไปเนี่ยซื้อได้ก็เหมือนตอนนี้คนซื้อสมาร์ทโฟนลาวาอะไรเนี่ยยี่ห้อแบบนี้ก็ประมาณ 4-5,000 ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเลนส์ประมาณ 4,000 ถึง 9,000 เนี่ยผมว่ามันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามาแล้วมันจะเกิด critical mass มั้ยก็เท่าขยี้ราคาลงมาเยอะขนาดนั้นก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะอย่างตอนที่ X บอกออกเครื่องเล่นเกมมาขายขาดทุนนะครับคือทุกครั้งที่คุณซื้อเครื่อง X บอกเลย Microsoft เงินหายนะแต่จนกว่าประมาณ 3-4 ปีจนกว่าราคาเขาถึงจะอะไรมันถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราไม่นั่งคุยว่าทำไมถึงราคามันตกเดี๋ยวแล้วเขาถึงทำกำไรได้แต่ตอนแรกเขาต้องยอมขาดทุนก่อนเป็นต้น
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นท่าของบริษัทเทคใช่ไหมฮะเป็นท่าที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาสเกลได้เหมือนแบบเราฟู้ดเดลิเวอรี่ที่แบบว่าแรกๆมาก็ไม่กล้าสั่งกันเท่าไหร่พอเจอโค้ดลดเข้าไปนี่คือแบบสั่งจนแบบแทบจะเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วอะไรอย่าง
น
ี
้คือมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเขาอาจจะยอมเสียเพราะว่าเขาต้องการจะแคปเจอร์มาร์เก็ตแชร์ใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าในอีก3ปีราคามันจะถูกลงเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวิธีมุมมองเดียวกับว่าทำไมเทคโนโลยีมันถึงไปเร็วเพราะว่า มันจะมีกฎที่เรียกว่า Moore's Law นะครับ Moore's Law เนี่ยจะพูดว่าทุก2ปีทรานไอ้เซมิคอนดักเตอร์หรือทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะในชิปอ่ะมันจะเยอะขึ้น2เท่าและราคาจะถูกลง2เท่าเพราะฉะนั้นแต่ว่า Moore's Law มันอาจจะไม่เวิร์คในเคสนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเพิ่มแต่ว่าที่ผ่านมา3 40ปี50ปีมันเวิร์คไงมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงเทคโนโลยีมันถึงพอเรารู้ว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะอีก3ปีอ่ะค่าใช้จ่ายต้นทุนมันหายลงไปประมาณ4เท่า8เท่าอ่ะคุณก็กล้าจ่ายก่อนเพราะคุณรู้ว่าในระยะยาวมันจะถูกลงอะไรอย่างเงี้ย
โอเคอันนี้แปลว่ามาแน่ๆแล้วอันนี้คือตอบคำถามแรกเลยว่า Metaverse มาแน่อยู่ที่ว่าเทคจะเล่นท่าไหนทีนี้คำถามถัดไปฮะก่อนที่อยากจะถามว่าแล้วจริงๆ Facebook จะทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคือหมายความว่า Metaverse มาแหละแต่ไม่รู้ว่า Facebook จะเป็นคนที่ชนะในศึกนี้หรือเปล่าเพราะว่าออกตัวแรงขนาดนี้แต่คำถามก่อนนั้นครับคุณปายก็คือว่าแล้ว Metaverse เอาจริงๆมันจะกระทบชีวิตเรายังไงคือพูดกันแบบให้เห็นภาพเนี่ยมันจะมามุมไหนบ้างครับ
คือต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ว่าเทคโนโลยีของ Metaverse มันล้ำแค่ไหนถูกมั้ยเพราะถ้าล้ำมากมันกระทบมากถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูผลกระทบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจริงๆดูอย่างโควิดก็ได้ว่าผลกระทบยังไงใช่ไหมคนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราพูดถึงเอางี้ดีกว่าผมจะเล่าประเทศหนึ่งแล้วกันเอสโตเนียเป็นประเทศที่เราจะได้ยินว่าโอ้เทคโนโลยีเขาล้ำมากใช่ไหมทุกอย่างของภาครัฐนะครับซึ่งแตกต่างจากเรามาก 99% ของเซอร์วิสของรัฐบาลทำจากมือถือได้ออนไลน์ได้ไม่ต้องโผล่หน้าไปที่มีอย่างเดียวที่ต้องไปเองแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นนะแต่เขาต้องไปเองอย่างเดียวที่ทำไม่ได้ในเอสโตเนียต้องไปเองคือเวลาคุณไปอยากทีนี้คุณบอยลองคิดดูว่าในชีวิตประจำวันของคุณบอยเนี่ยพอเรามีไม่ต้องไปถึงเฮดเซตออคูลัสก็ได้เอาแค่มีซูมอย่างเงี้ยสมมติถ้าทุกคนใช้ซูมได้หมดคุณบอยมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านไปทำอะไรมาก
สูดอากาศใช้ชีวิตปกติแล้วฮะคงไม่ได้ไปติดต่อราชการอะเอาว่าง่าย
ๆสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่พูดถึงไม่มีข้อจำกัดด้านการเมืองอะไรนะการติดต่อราชการจริงต้องไปโผล่หน้าไหมไม่ต้องหมายถึงว่าเทคโนโลยีมันซัพพอร์ตหมดหรือว่าเขาแต่ว่ารัฐบาลเราใช้ไม่ใช่อีกเรื่องนึงนะเอกสารก็ส่งออนไลน์เซ็นก็เซ็นดิจิตอลคุณอยากคุยคุณก็เปิดกล้องคุยใช่ไหมครับมีลองคุณบอยลองรู้สึกมีอะไรที่คุณบอยจะต้องโผล่หน้าไปเองนั่งโผล่มันน้อยมากผมเสียอย่างวันก่อนผมไปแบบผมไปหาหมอเงี้ยผมเจาะเลือดแล้วผมก็รอคุยกับหมอถามที่ว่าถ้าผมเจาะเลือดแล้วผมกลับบ้านเลยเงี้ยจริงๆผมก็คุยกับหมอได้นะแทนที่ผมจะต้องเสียเวลารอ 3-4 ชั่วโมงที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องโผล่หน้าไปเองเนี่ยผมมันแทบไม่มันน้อยมาก
เ
พราะฉะนั้นถามว่าพอเทคโนโลยีมันถูกมากพอแล้วคนใช้มากพอได้รับการรับใช้มากพอคนก็ไม่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านถูกไหมครับนั่นคือประเด็นหนึ่งแล้วก็ข้อดีก็คือรถก็ไม่ติดน้ำมันอยากขึ้นก็ขึ้นไปดิ ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมข้อก็อาจจะดีกับประเทศกับดีกับเขาเรียกนะฝุ่นเทียน 2.5 อาจจะน้อยลงโอ้ดีนะแต่ข้อเสียคืออะไรบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยเมทริกในการวัดเนี่ยคือเขาพยายามที่จะดึงเวลาจากชีวิตของเราเน็ตฟลิกซ์จะพูดว่าศัตรูของเน็ตฟลิกซ์เนี่ยคือคู่แข่ง
เวลานอน
การนอนเพราะว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยครับนอนเพราะเขาต้องการจะแย่งเวลาเฟซบุ๊กเขาต้องการจะแย่งเวลาจากเราใช่ไห
ม
ตอนนี้คนไทยใช้เวลาเฟซบุ๊กวันละประมาณ 6-9 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดมาเป็นเมตาเวิร์สอะแล้วมันต้องใช้ทุกอย่างในชีวิตเมื่อก่อนคุณออกไปข้างนอกเพราะคุณต้องติดต่อฮะตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นคุณยกปึ้งใส่คุณใช้เวลาในนั้นเยอะขึ้นคุณคิดว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนะอย่างแรกคือรับรองอ้วนขึ้นแน่นอนอันที่สองคือหมอตานี่โอ้โหกำไรคนขายแว่นนี่อาจจะกำไรดีนะเพราะว่าสายตาสั้นเลยคือมันเป็นฟิสิกอลกับเมนทัลร่างกายกับจิตใจจิตใจจะแย่กว่าเดิมเพราะทำไมเพราะว่าเพราะไม่ว่าจะยังไงเพราะเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนสันดานมนุษย์ยังเหมือนเดิมอยากมีอยากได้เปรียบเทียบถูกไหมเมื่อก่อนคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโหขับรถทำไมข้างๆมันขับเฟอร์รารี่อะไรอย่างนี
้
ตอนนี้คุณอยู่ข้างในเนี่ยคุณเห็นตลอดเวลาเปรียบเทียบตลอดนะไม่มีทางที่เขาจะแบบโหคุณไปใส่อวตารแล้วโหใส่สูตรหล่อยังไงคุณต้องใส่ตังค์ซื้อของที่มันดูดีใช่ไหมมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วพอมันเกิดการเปรียบเทียบตลอดเวลาความเครียดเยอะขึ้นยังไม่นับถึง Facebook เนี่ย ไม่ได้มีกับไม่ได้มีแทร็กเรคคอร์ดที่ดีในการrespect privacy นะตอนที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กตั้ง Facebook ใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังพูดเลยโหคน Harvard เนี่ยเอาข้อมูลมาให้หมดเลยโง่ว่ะอย่างนี้เลยนะไปหาได้เลยตอนทำไมมันโง่อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปแต่ที่ผ่านมาสิ่งที่ Facebook ทำแล้วไปโดนฟ้องเรื่อง privacy ก็ยังโดนเหมือนเดิมคือเรารู้ว่า positioning บริษัทเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้แคร์เรื่อง privacy เราผมจะบอกว่า Facebook ให้เก็บข้อมูลเราจนกระทั่งสามารถรู้ได้ว่าเวลาคนคบกันถ้าคบกันบน Facebook เนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกกันบอกได้นะบอกล่วงหน้าได้ด้วยนะเดือน2เดือนบอกได้ว่าไอ้2เดือนจะเลิกกันแล้วผมยกอย่างอีกอันนึงเป็นเทคโนโลยีของจีนคือเขาสามารถปล่อยผู้ทางมือถือคุณลงแอปแล้วเขาปล่อยผู้ทางมือถือได้ตัดสินใจภายในเวลา20วินาทีโดยเขาดูดเครื่องอุบเขาดูดข้อมูลในมือถือเนี่ยหลายอย่างประมาณ 1,500 จุดที่สำคัญแล้วเขาสามารถบอกได้เลยว่าควรจะปล่อยผู้คุณไม่ปล่อยคุณผมถามคุณบอยอย่างนี
้
คุณบอยเป็นคนที่ชาร์จมือถือตอนแบตใกล้หมดหรือว่าเห็นว่ามันครึ่งนึงก็ชาร์จละ
หรือต้องเอาความจริง
แดงมันแดงแบบโอ้โห
คุณบอยจริงคือ60-70ก็ต้องชาร์จแล้วฮะ
ถ้าอย่างเงี้ยคุณบอยเวลากู้เนี่ยคือแฟกเตอร์ที่1,500ที่ส่งผลกับการให้กู้เนี่ยคือเลเวลของแบตเตอรี่ในมือถือเพราะอะไรเขาบอกว่าคนที่รอจนโหมันนิดนึงแล้วค่อยชาร์จอ่ะโอกาสที่เขาจะคืนเงินเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแล้วลองคิดดูตามดูมันก็เมคเซนส์นะเพราะว่าคุณรอจนมันจำเป็นคุณถึงจะทำไงเพราะฉะนั้นเวลาคุณคืนเงินเวลาคุณกู้มาคุณก็รอจนสิ่งมันจำเป็นคุณถึงทำไงเพราะฉะนั้นหรือว่าควรมี2บ้านหรือโทรศัพท์มากกว่า2เครื่องก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือบ้านเดียวลองคิดตามมันก็เมคเซนส์นะไม่ต้องไปไกลที่เราอินฟิเคชันทำไมมี2บ้านหรือมีโทรศัพท์หลายเครื่องใช่ไห
ม
นั่นคือปัจจุบันนะเขาทำได้ถึงขนาดนี้คุณบอยเคยตื่นมาตอนกลางคืนแล้วหยิบ Facebook มาถ่ายดูไห
ม
ไม่เคยทำแล้วคุณบอยก็จะเห็นว่าใน Facebook ที่ถ่ายดูมันไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กับเราเลยถูกไห
ม
ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กับเราแล้วไม่ทำให้เรารวยขึ้นไม่ทำให้ทำแฮปปี้ขึ้นแล้วทำไมคุณบอยถึงหยิบขึ้นมาดูเพราะว่า Facebook เนี่ยออกแบบการทำให้เราติดเนี่ยเทคโนโลยีเดียวเหมือนกับที่คาสิโนออกแบบคือเขาเรียกว่าเขาพยายามทำให้เราดั่งสารที่เรียกว่าโดปามีนทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราหยิบขึ้นมาดูแล้วเราก็รู้เอ๊ะทำไมเราตื่นมาแล้วหยิบมาดูโดยที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยู่กับเราเพราะร่างกายเราได้อะไรบางอย่างสารมันหลักไงนี่คือเขาจูงจมูกคุณระดับโมเลกุลเลยนะถูกไหมแล้วนั่นคือเขามีข้อมูลแค่นั้นแหละแล้วถ้าคุณอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วเขามีข้อมูลแบบมากกว่านั้นสมมติว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้าเกิดไปอนาคตเขามีไวต์ต้อไซคุณเนี่ยเขารู้เลยว่าอารมณ์คุณตอนนั้นเป็นยังไงไงแล้วเขาก็เลือกเวลาที่คุณอารมณ์แบบโหคนเพิ่งอกหักใช่ไหมเศร้ามากโชว์ทินเดอร์เวอร์ชัน 3.0 เลยมาเรียงเลยคือเรามีโอกาสถูกมานิโคลเลตจากระบบเยอะมากแล้วก็เนื่องจาก Facebook กับ Track Record ก็ไม่ใช่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าพวกนี้ต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกคนก็จะออกมาพูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยมันน่ากลัว
ฟังดูเป็นดิสโทเปียใช่ไหมฮะเป็นโลกที่น่ากลัวมากกว่าที่จะเป็นโลกที่มันน่าอยู่คือพอฟังมาเป็นแบบนี
้คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าเรารู้ไหมแต่บางทีเราก็รู้ทั้งรู้นะ Facebook มันเล่นเกมอย่างนี้กับเราแล้วก็ยังเปิดโทรศัพท์มาถ่ายใช่ไหมแต่ว่าของพวกนี้เรารู้ไว้เพื่อที่เราจะป้องกันหรือเราจะรู้ว่ามัน moderation อะไรอยู่ตรงไหนมันก็ยังช่วยบ้างกว่าไม่รู้เลยถูกไหมแต่ถามว่าข้อดีดีไหมอย่างผมว่ามันก็มีข้อดีหลายๆอย่างเช่นหนึ่งเราไม่ต้องออกไปขับรถออกไปเสียค่าน้ำมันแพงใช่ไหมสองคือพอมันน่าคิดมากเลยพอถึงจุดที่ถ้าทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ตาเห็นนะมันได้ทั้ง5 5 sense อ่ะแล้วมันดีกับโลกปัจจุบันบางทีมันก็อาจจะดีกับบางคนก็เหมือนกับทำไมคนที่อยู่ถ้าพูดอย่างนี้จะคนจะนึกถึงเรื่องหนังเน็ตฟลิกซ์แล้วคุณกินสเต็กอร่อยอะในเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่งสัญญาณที่สมองคุณว่าของที่คุณกินมันอร่อยแต่จริงๆมันอาจจะเป็นหลอดอาหารแบบอาหารเหลวว่างต่อเข้าปากอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่ในนั้นมันเป็นสเต็กอะมันอร่อยอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปเสียตังค์แบบโหไปนั่งกินร้านไหตอรี่เสีย 3,000 บาทกินแบบโอมาฮอคอะไรเงี้ยมันก็ คือก็คือจะมีคนที่ว่าสุดท้ายคนก็บางส่วนก็จะเลือกอยู่ในนั้นแล้ว
ม
าถ้าเทคโนโลยีมาไปถึงนั้นนะเพราะว่าเพราะโลกแห่งความจริงมันไม่ได้สวยงามไงฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมมองว่าเอ้ยจุดตัดที่มันเป็นจุดตัดที่สำคัญว่าถ้าเราทำได้เหมือนจริงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงมากถูกไหมครับแล้วแต่ว่าข้อดีก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมอย่างเช่นจริงๆแล้วเมตาเวิร์สมันใช้ทำอะไรได้บ้างcollaboration ยังไม่ Facebook ทำกับ Microsoft เนี่ยก็คือจะมองเรื่อง collaboration นะมี meeting อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่า Zoom อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพอเป็นอวตารใช่ไหม คุณไม่ต้องเซตผมไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะถูกป่ะ
มัน
ก็หล่อดูสวยได้อะไรเงี้ยไปเที่ยวไม่มีตังไปเที่ยวอ่ะคุณก็ไปดูในไปชมได้เข้าไปในพีระมิดได้อะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับเวลาออกแบบสภาพอะไรเงี้ยสมมุติคุณบริษัทขายบ้านแทนที่ลูกค้าต้องเดินไปดูบ้านตอนนี้คือทำได้แค่ถ่ายรูป360องศาใช่ป่ะแต่พอมีเมตาเวิร์สปุ๊บคุณเข้าไปเดินในบ้านได้เลยในโลกก็เหมือนว่าบ้านจะเป็นยังไงถูกไหมeducation การศึกษาก็มาถูกไหมครับการเทรนทำเทรนนิ่งต่างๆผมยกตัวอย่างว่าอันนี้ชัดเลยว่าเวลานักกีฬาเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกว่า visualization คือนึกว่าเขาจะเล่นยังไงมันช่วยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตอบว่ามันช่วยให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปเล่นในเมตาเวิร์สแล้วเทคนิคมันไปจริงเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบสมมติคุณบอกจะเรียนรู้ยิมนาสติกได้โดยที่ไม่ต้องกลัวคอหักเพราะว่าคุณกระโดดในนั้นเนี่ยแล้วสมมติถ้าคุณไม่ได้แบบไม่ได้ถือนี่แต่ว่าคุณใช้ neural นะแล้วคุณก็เรียนรู้ได้โดยที่คุณไม่ต้องแบบไปเสี่ยงคอหักเองเนี่ยมันก็ดีนะมันก็จะทำให้ performance ด้านแอทลิติกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกมก็ไม่ต้องพูดถึงเกมมันก็แบบก็จะเรียลขึ้นเรื่อยๆเลย
ซึ่งโอเคมีทั้งข้อดีและข้อเสียทีนี้จุดตัดนะฮะจุดตัดที่มันจะนำไปสู่โลกแบบ Metaverse จริงๆเนี่ยในโพสต์ของคุณไปใช้คำว่าอะไรดีทำนายใช่ไหมฮะไปยกเอาคำทำนายคำพยากรณ์แต่ไม่ใช่เรื่องกับดูดวงอะไรนะฮะใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลอันนี้อยากให้เล่าเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วจุดมันตรงไหนมันคืออะไรบ้างครับ
คือตอนที่โพสต์ก็มีคนว่าก้าวเหมือนกันนะแต่ผมอยากเริ่มอย่างนี้ก่อนเวลาทำมองว่าเฮ้ยทำไมเทคโนโลยีมันถึงเป็นไปได้มันจริงไม่จริงหรอกคุณลองเจอมันโตแบบอย่างเงี้ยหนาวไหมอ่ะสามเพราะเรานึกไม่ถึงไงว่าเวลามันคูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆมันแบบโหมันแรงทีนี้เขาก็คำนวณคือคนที่ทำนายไว้ไม่ใช่ผมทำนายเองนะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะด่าโดนเละเลยตัวลงคนทำนายชื่อเรย์เคิร์สวิลเนี่ยเป็น Director of Engineering ที่ Google แต่เขาดังมาก่อนหน้านี้แล้วเขาทำนายตั้งแต่ปี90เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเขาทำนายมาเยอะประมาณเป็นร้อยอ่ะถูกประมาณ 86%เช่นยกตัวอย่างเขาทำนายว่าคอมพิวเตอร์จะเล่นหมากรุกชนะคนเนี่ยในปี1997นะครับแล้วปี1996ดิฟมาก็จัดเลยจัดแกรี่คาสปารอฟใน1996นี่ก็โดนไปแล้วใช่ไหมเขาทำนายว่าจะมีแว่นแบบ VR จะมีไวเลสเน็ตเวิร์กคือทำนายไว้แบบตรงเยอะมากอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยเอาคำทำนายเขาอะมาดูกันว่าเอ้ยแล้วเขาเนื่องจากเขาฮิตเลท 86% นะยิ่งกว่าคือหมอดูเมืองไทยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะใช่ไหม 86% นี่คือวัดผลได้แล้วเขาพูดมาแล้วถูกไห
ม
ไม่ใช่หมอดูที่แบบออกมาพูดแล้วแบบเอ้ยไม่พอพูดครั้งใหม่แล้วก็ลืมไปแล้วครั้งที่แล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันมีแท็กเรคคอร์ดไงผมก็เลยกล้าเขียนไงเขาบอกว่าปีสองเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมวิธีคิดเขาคิดยังไงเขาบอกปี2030อีกประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยโรคส่วนใหญ่จะรักษาได้ด้วยนาโนบอท
ม
ันจะฉีดเข้าไปรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินเนี่ยแบบปกติคือคุณจะกินปกติก็ได้หรือคุณจะกินแบบต่อท่อหรือให้นาโนบอทมันสร้างอาหารให้คุณอะไรอย่างเงี้ยรถจะขับอัตโนมัติเนี่ยจะขับอย่างแพร่หลายและบางทีคนอาจจะห้ามขับรถด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดรถที่ขับเนี่ยแล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุมัน 0.0001 ไงแต่ขณะที่คนขับโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันเยอะคุณคิดว่าเขาจะให้คนขับไหมล่ะก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยจะได้นะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาเลย บอก AI จะฉลาดกว่ามนุษย
์
ฉลาดกว่ามนุษย์นะจริงๆ AI ฉลาดกว่ามนุษย์บางจุดนะอย่างเช่นเล่นหมากรุกชนะก็เรื่องนึงใช่ไหมแต่ที่บอกว่าฉลาดกว่ามนุษย์นี่คือฉลาดคือคิดเองเป็นและคิดเองฉลาดคิดได้ทุกเรื่องและคิดฉลาดกว่ามนุษย
์
10ปีนะครับในปี2040 20ปีเนี่ยเขาบอกว่า virtual reality หรือ metaverse เนี่ยคือจะเหมือนจริงมากแยกข้อแตกต่างไม่ได้ระหว่างโลกของความจริงกับ metaverse นะครับเราสามารถอันนี้จะล้ำมากเราสามารถอัพโหลดจิตใต้สำนึกเราบึ้งขึ้นไปบนคลาวด์เพราะฉะนั้น by definition เราจะไม่แก่ตายต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
เ
คยดูหนังเรื่อง Outer Carbon ใช่ไหมมันก็โหลดที่หนึ่งแล้วลงไปที่หนึ่งแถมแบ็กอัพตรงบนคลาวด์ต่างหากAI จะเก่งกว่าเราเป็นพันล้านเท่าเขาบอกว่าปี2030ไม่เก่งกว่าเราแค่เท่าเรานะ2040ผ่านไป10ปีมันเก่งกว่าเราพันล้านเท่าแล้วแล้วเขาบอกว่านาโนบอทเนี่ยจะสามารถสร้างอาหารจากอากาศแล้วก็สร้างวัสดุจากอากาศได้คือเหมือนกับปึ้งสร้างเก้าอี้ขึ้นมาเอาออฟฟิศแอร์ได้เลยแต่เดี๋ยวพวกนี้เรามานั่งถามนะเฮ้ยมันเป็นในแง่ทางเทคโนโลยีมันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปี2045เขาบอกว่ามนุษย์จะสามารถที่จะเขาเรียกว่ารวมร่างกับ AI หมายความว่า AI ฉลาดกว่าเราเป็นพันเท่าใช่ไหมแต่มนุษย์ยังเขาเรียกอะไร leverage ศักยภาพในการคิดเหมือน AI ไม่ได้แต่พอปี2045เนี่ยเราสามารถอัพโหลดความคิดของเราแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์คือคิดเร็วเท่า AI ได้เป็นพันเท่าของมนุษย์ทั่วไปนะครับโลกทั้งโลกคือจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ทำไมจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เพราะถ้านาโนบอทสร้างอะไรก็ได้มันก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นการคำนวณหมดถูกไห
ม
ได้ในปี2099เขาบอกว่าคือมันจะไม่ใช่แค่ทั้งโลกแล้วคือไอ้นาโนบอทเนี่ยมันก็จะไปตามจักรวาลแล้วมันจะไปสร้างพวกเนี้ยเป็นใหญ่เท่าดาวเคราะห์หลายๆไปหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้มีการคำนวณเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโควต์ฟังโอ้โหเฮ้ยคุณใช้กาวยี่ห้ออะไรขอมั้งดิคือถามว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดถึงมัวซอใช่ไห
ม
ที่มันเอางี้ไอ้เครื่อง ATM ที่เราที่ยังกากใช่ไหมเครื่อง ATM ปัจจุบันสมัยเก่าม ันคือความเร็วเท่ากับพลังคำนวณเท่ากับเครื่องที่อยู่บนกระสวยอวกาศแล้วตอนนี้ iPhone เร็วกว่าเครื่อง ATM กี่เท่าแล้วพอเราพูดถึงมัวซอที่แบบมันเล็กลงและถูกลงทุก2 ปี 2 ปีแต่ว่าในทางในวงการที่บอกว่ามัวรอมันใช้ไม่ได้แล้วมันคีปอัพไม่ทันแล้วตอนนี้มันไม่สามารถ2 เท่า 2 เท่าได้แล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไปต่อได้อย่างชิปใหม่ของ Apple เนี่ยก็มีพัฒนาการเพราะฉะนั้นบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแฟกเตอร์การคูณมันก็ยังเร็วอยู่ดีเพลเร็วกว่ามัวรอด้วยบางทีแบบมันข้อจำกัดมันติดที่2Dชิปมันแค่2Dใช่งั้นเขาก็อยากขยายชิปเป็น3Dสิเป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เราสามารถมอนิเตอร์ได้คือถ้ามันยังคงที่ไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือมันเร็วกว่ามัวร์สลอเนี่ยมันก็จะแบบมาแบบเร็วขึ้นผมคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ไงลองนึกอย่างนี้คุณบอยทันโทรศัพท์มือถือรุ่นกระติกน้ำไ
ห
มโนเกียรุ่นกระติกน้ำแต่มันตอนแรกมันเป็นถังน้ำนะแล้วมันก็มาเป็นกระติกน้ำใช่ไห
ม
แล้วมันก็เป็นโมโตรุ่นบางรุ่นหนาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าข้อจำกัดมันมีทางเทคโนโลยีมันมีอะไรมันมีเรื่องชิปคือเป็น CPU มันมีเรื่องเมมโมรีคือ RAM มันมีเรื่องแบตเตอรี่แล้วมันมีเรื่องเน็ตเวิร์ก4ไอ้รุ่นแกลอนนั่นน่ะมันคือแบตเตอรี่เทคโนโลยีแบตเตอรี่มันยังไม่ก้าวหน้าพอแต่ถ้าแต่อย่างเนี้ยมันแอดวานซ์มากพอแล้วมันเล็กลงเรื่อย
ๆ
แล้วคุณคิดว่ามันจะเล็กลงระดับนาโนได้ไหมเป็นไปได้แล้วพอมันเล็กลงระดับนาโนเนี่ยอย่างตอนนี้เราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีทำน้ำจากอากาศคือดึงน้ำจากอากาศมาเป็นเครื่องกรองน้ำได้แล้วถ้าไอ้เครื่องนั้นมันเล็กลง100 เท่า1,000 เท่าล้านเท่าอ่ะมันก็ทำน้ำได้ใช่ไห
ม
ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถึงพูดได้พอเห็นภาพว่าพอของพวกนี้มันเล็กลงเรื่อยๆแล้วพอมันเล็กถึงจุดนึงทำไมพอมันเล็กถึงจุดนึงมันก็เข้าไปในร่างกายได้ถูกไห
ม
แล้วมันก็อาจจะไปแก้ปัญหาเราได้เพราะตอนนี้เราจะพูดถึงเราสร้างโมเลกุลในการเขาจะทำดรักดิลิเวอรี่ก คือฉีดยาไปแล้วมันเป็นทาร์เก็ตเทอราปีใช่ไหมคนเป็นคีโมเลยมันเข้าไปตรงจุดเลยมันก็คือเหมือนเป็นเป็นแบบเวอร์ชั่นแรกๆแล้วพอมันทำได้แบบเป็นแมชชีนเข้าไปในร่างกายเมื่อไหร่มันแก้ปัญหาได้หมดใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องหาหมอจะตกงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คุณไปฮะฟังมาแบบนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าเขาถามว่ากาวกี่กระปุกใช้กาวกี่ถังคือถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าไอตอนแรกโจทย์ที่เราตั้งว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันกลายเป็นเพียงแค่จุดหนึ่งเล็กๆในประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่คุณไปเล่าให้ฟังซะด้วยซ้ำไป
คือก็บอกทีมผมบอกตอนแรกมันเป็นเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนมันจะไปรวมสุดทางกันที่คนกับแมชชีนมันจะรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราคุยกันเวลาเราพูดถึงเมตาเวิร์สอะคือเราต้องดูเทคโนโลยีอย่างอื่นที่มันมาพร้อมกันเป็นแผงด้วยไงเพราะเทคโนโลยีมันจะมาแล้วมันจะเมิร์จกันอย่างตอนนี้ถามว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มีคนทำแบบกลิ่นทำกลิ่นคือหมายความว่าอาจจะมีสารเคมีตั้งต้นแล้วทำกลิ่นออกมาแล้วเราใส่แล้วเราก็ได้เหมือนกับว่ามันเป็นอิมเมอร์ซีฟถ้าเรามี5เซนส์ใช่ไหมไอ้ตาไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้โอ้โหกราฟิกมันเจ๋งมากใช่ไหมหูก็ไม่มีปัญหาได้ยินทำเซอร์ราวทำได้ใช่ไหมสัมผัสแม่ยากนิดนึงนะเทสลิ้นยากนิดนึงจมูกได้ยินมีคนทำแล้วแต่นั่นเราพูดถึงเซนเซอร์นะแต่ถ้าเกิดจริงๆเราอ่ะมันมีคนบอกว่าเราอยู่ในโลกแมทริกซ์อยู่แล้วก็ไม่แตกเพราะอะไรป่ะสิ่งที่คุณบอยเห็นหน้าผมอย่างเงี้ยจริงๆคุณบอยเห็นในหัวตัวเองนะแสงมันตกกระทบกับตาคุณบอยแล้วมันก็เป็นสัญญาณเข้าไปในหัวแล้วหัวก็ในหัวคุณบอยก็ตีความใช่ไหมว่านี่คือหน้าผมเพราะฉะนั้นจริงๆทุกอย่างมันอยู่ในหัวของคุณบอยหมดเลยสิ่งที่คุณบอยเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณบอยเห็นจริงๆเพราะว่าการมองของเรามองเห็นสเปกตรัมต่ำมากจริงสเปกตรัมสีมันเยอะกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่อยู่ในหัวทุกตลอดเวลาแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถส่งสัญญาณไปอินเตอร์เฟียร์ไปส่งสัญญาณเข้าโดยที่ไม่ต้องอาศัยตาไม่ต้องใส่สมมติจิ้มอิเล็กโทรดปึ้งเข้าไปในหัวไม่ต้องอาศัยตาแล้วส่งสัญญาณเข้าไปคุณก็ได้คุณก็แบบได
้
ครบเลยแล้วถามว่าเฮ้ยกาวอีกแล้วคุณลองนึกดูง่ายๆตัวอย่างที่เห็นปัจจุบันคนที่มันแขนขาดขาขาดอ่ะแล้วเขาต่อแขนเนี่ยแล้วมันอ่านสัญญาณคุณเนี่ยไม่ใช่แขนเมืองไทยแขนเมืองนอกนะแล้วคุณขยับนิ้วได้มันก็คือการเล่นกับสัญญาณประสาทใช่ไหมล่ะก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วแล้วถ้าสักวันหนึ่งมันได้ทั้งหมดอ่ะเข้าตรงสมองปุ๊บอ่ะโอ้ก็สนุกเลยครับก็เรดี้เพลเยอร์วันอะไรอย่างเงี้ย
คือมันล้ำกว่าที่คิดนะตอนแรกก็คิดว่าล้ำนั่นแหละฮะคุยกับคุณไปทีนี้ฮะอยากได้คำแนะนำในมุมว่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจากคำทำนายของเขาเป็นวิศวกรใช่ไหมครับที่ทำนายสูงถึงแม่นยำเนี่ย 86% คำถามคือว่าถ้าไอ้พวกนี้มันมาเนี่ยเอาสักครึ่งหนึ่งก็พอฮะคนอย่างเราเนี่ยจะรับมือยังไงบ้างครับคุณไปชีวิตประจำวันเราเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยหรือว่าในระดับแบบบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปมองมุมนี้ช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยฮะ
คือผมก็เลยแบ่งเป็นเจนไงเพราะคนเรามันตายไม่เท่ากันใช่ไหมคือคนแก่ๆอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนที่เขาอัพโหลดสมองขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าหลายๆอย่างเราพอเราลองคิดตามอย่างเงี้ยนี่ก็กาวเหมือนกันคนที่มีอายุยาวมากๆแล้วไม่ตายทุกอย่างมันจะเฉื่อยชาไปหมดแล้วมันสมมติเรามีชีวิต80ปี70ปีเรามีความรักเรามีครอบครัวมันก็ดูฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณเหมือนคุณเป็นแวมไพร์ที่ไม่มีวันตายคุณจะมีแฟนสักกี่คนกว่าคุณจะเบื่ออะไรเงี้ยหรือคือเราอาจจะเสียการที่เราอยู่นานไปเราจะเริ่มเสียความเป็นมนุษย์ลงไปเรื่อยๆแต่เรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะเราพูดแค่ว่าแล้วปัจจุบันณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเราจะปรับตัวยังไงใช่ไหมสำหรับคนที่อายุมากก็อาจจะไม่ต้องคิดมากไงคุณอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอายุเราสักแบบประมาณ40อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าง่ายๆนะเราควรจะเก็บเงินเก็บทองไว้ก่อนคือทำงานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจากสถานการณ์โควิดคุณก็จะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอก็นั่งผมก็นั่งคุยกับ business partner ผมอยู่วันนึงผมบอกว่าจริงๆเราควรจะมีรายได้5ทาง หมายความเท่าๆกันสมมุติคุณมีเงินเดือนเท่าสมมุติคุณมีเงินเดือน 50,000 คุณควรจะหารายได้อีก4ทางที่ 50,000 เหมือนกันโดยที่รายได้นั้นน่ะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเขาเรียกว่า independent หมายความว่าสมมุติถ้าเกิดคุณมีธุรกิจในเมืองไทยแล้วคุณรับเงินเดือนสมมุติคุณบอยรับเงินเดือนเบิร์ดพอยท์ใช่มั้ยแล้วคุณบอยซื้อหุ้นในเมืองไทยด้วยพอเจอโควิดมาเรียง2
มันไปหมดพร้อมๆกันใช่มั้ย
แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณบอยลงทุนคุณบอยมีเงินเดือนแล้วคุณบอยไปลงหุ้นต่างประเทศแล้วคุณบอยไปลงคริปโตเฮ้ยมันไม่ตัดกันน่ะเพราะฉะนั้นคุณโดนตัดขาไปข้างนึงคุณก็อาจจะยังโอเคทีนี้ถามว่าหนทำไมต้อง5ในชีวิตคุณเนี่ยชีวิตคุณอยากจะมี redundancy ในชีวิตคุณเท่าไหร่โควิดก็ทำให้คุณเห็นแล้วว่าคนตกงานเยอะนะคนที่เคยแบบมีรายได้เยอะมีแค่รายได้ทางเดียวนะเลี่ยงไปเยอะเหมือนกันมีรายได้หลายทางแล้วไม่ซ้อนกันนะเพราะฉะนั้นวันฉะนั้นจะฟอร์สให้เรามองนอกประเทศแล้วมองไปในเทคโนโลยีอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะการที่แล้วอันที่สองที่สำคัญคือเราต้องสร้างเอางี้ผมถามคุณบอยแน่มาแล้วคุณบอยรู้ใช่ไหมว่าเขาสร้างผู้ประกาศข่าวหรือว่าพิธีกรหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI
มีแล้วฮะมันบอยไปจีนเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าว AI ก็คือมาแล้วฮะ
คุณบอยคิดว่าคุณบอยจะทำอาชีพพิธีกรไปได้กี่ปี
เป็นคำถามที่ส่งไปถึงความเป็นเขาเรียกว่า existential crisis นะวิกฤตตัวตนแล้วคือตอนนี้เขาเท่าที่บอยเข้าใจเนี่ย Google เนี่ยมีโครงการให้นักข่าวที่ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะ AI เขียนละไอ้ใครทำอะไรที่ไหนเนี่ยเขียนได้หมดแล้วยังมีประกาศเป็น AI อีกก็คงจะอีกไม่นานมั้งครับคุณไป
คือคุณจะเจอ AI ที่หลอกคุณนะใช่ไหมแล้วเขาคือเอาง่ายเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเขาบอกว่าในจิตวิทยาเขาเรียกว่ามันร่างกายของเราก็จะส่งสัญญาณที่เรียกว่าไมโครเอ็กซ์เพรสชันหมายความว่ามันสั้นมากขยับตานิดนึงขยับจมูกนิดขยับปากนิดนึงแล้วมันบอกได้ถึงว่าอารมณ์เราเป็นยังไงป๊อปแต่คนเทรนได้นะแต่ถ้าเป็นกล้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเทรนให้มันปึ๊กมันรู้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็เจอผู้ประกาศข่าวที่เวลานั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยโอ้เขารู้ลึกเขารู้ว่าจากคนที่สัมภาษณ์ลึกมากรู้ว่าตอนนี้คุณตื่นเต้นรู้ว่าตอนนี้คุณโกหกรู้ว่าตอนนี้คุณโกรธแล้วเอาตรงเนี้ยมันจะทำแล้วคุณจะทำไงคุณจะถ้าคุณเป็นนัก AI สายเลวใช่ไหม AI สายนักข่าวแบบเลวๆหน่อยคุณก็จะจิกให้เขาแบบพลาดใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็น AI สายดีคุณก็จะรู้ว่าจะทำไงให้คู่สนทนาคุณเนี่ยคุยแล้วสนุกกว่าสิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่าอ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีอาชีพไปได้กี่ปีมันโหมันเนี่ยไงต้องปรับตัวยังไงไงโห1คุณต้องมีรายได้หลายทางใช่ไหม2คุณต้องเรียนคุณต้องมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้คืออยู่อย่าหยุดเรียนเพราะว่าถ้าคุณหยุดเรียนปุ๊บคุณก็จะหมดอายุเร็วกว่าที่คิดไว้จริงๆแล้วประเทศเรามีปัญหาปัจจุบันเพราะว่าคนที่หมดอายุแล้วเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้คนที่เขาปัจจุบันมาทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคนที่อย่างเงี้ยมันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนเขาต้องตามทันจะถามว่าทันแค่ไหนเนี่ยคุณ reinforce เส้นประสาทคุณในความคิดแบบเดิมมา 4-50 ปีคุณมันยากมากที่คุณจะทันเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กพวกเจนๆอย่างเราต้องสร้างรายได้หลายทางเพื่อป้องกันใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาส่วนเจนผมมีลูกนี่ไงผมก็เลยคิดมากจริงพวกเจนเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามทำตัวให้โอเคถ้าเกิดเขามีปัญญาสร้างเลยเขาควรจะสร้างแล้วเขาควรจะเรียนรู้คือสิ่งที่มันไม่ใช่ท่องจำแล้วเป็น creativity คิดยังไงการ communication เขียน coding ทำศิลปะแล้วก็อันนี้สำคัญคือการบริหารจัดการการเงินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณบริหารจัดการการเงินดีๆอ่ะก็คือผมใช้คำว่าปิดประตูจนไม่ได้บอกจะรวยนะแต่ถ้าคุณบริหารการเงินเป็นคุณจะปิดประตูจนได้เลยนี่คือระดับคนนะระดับองค์กรง่ายมากจ้างผมไปที่ปรึกษาผมไปช่วย คืออ่ะแล้วพูดเล่นนะแต่ว่าคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าองค์กรต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จริงๆมันมีคอนเซ็ปต์นึงเรียกว่า hype cycle
อ
ืมคือตอนนี้มันไฮป์กันมากเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาเองใครที่กระโดดเข้าไปเล่นตอนนี้แล้วลงเงินเยอะระวังเจ็บที่ประกาศว่าแบบคือที่ประกาศว่าโหผมจะลงพันล้านหมื่นล้านไปในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยตอนนี้ยังตียังไม่จบเลยยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วเข้าไปตอนต้นโอกาสคือการขี่คลื่นของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คุณร่ำรวยได้แน่น
อ
นแต่ว่าคุณขึ้นคลื่นถูกจังหวะหรือเปล่า
อ
ันนี้สำคัญไม่ใช่ว่าอันนี้ก็คือว่าคุณต้องเรียนรู้ว่าวิธีขึ้นถึงจุดที่คุณควรจะขี่คลื่นนั้นหรือยังหรือเป็นแค่หรือคุณจะแค่มองแค่รู้ว่ามีคลื่นนะใช่ไหมแต่ยังไม่ขี่หรือมันเข้ามาใกล้ถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มเอาเซิร์ฟบอร์ดถ่ายไปแล้วหรือคุณจะเริ่มขี่ยังเอาเซิร์ฟบอร์ดถ่ายก็หมายความว่าคุณอาจจะเริ่มลงเงินนิดหน่อยไปศึกษาลงบริษัทอาจจะเริ่มศึกษาเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไปซื้อที่ดินบนเมตาเวิร์สสักนิดนึงขำๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไว้แต่ว่ามันเราก็ต้องดูว่าจุดตัดอ่ะเฮ้ยพอมันผ่านจุดเนี้ยการว่าเทคโนโลยีมันไปแล้วมันมาแล้วอย่างคริปโตอย่างเงี้ยมันก็ลุกผีลุกคนมาหลายรอบจนกระทั่งถึงรอบเนี้ยผมคิดว่ามันถึงจุดที่มันน่าจะไปได้แบบโอเคแล้วเพราะมันมีการใช้งานจริงไงไอเนี้ยเป็นจุดตัดถูกไหมสถาบันเข้ามาเล่นเริ่มมีการจ่ายทางร้านโอ้ตอนนี้มันอาจจะหยุดไม่อยู่แล้วมันถึงเป็นจุดที่ต้องน่าเข้าแต่ว่าก่อนที่จะเข้าอ่ะระหว่างที่คุณมองไกลๆหรือคุณเล่นเซิร์ฟบอร์ดคุณทำไงคุณต้องเตรียมคนเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีแต่คนรุ่นเก่าๆอยู่อ่ะคุณคือเราไม่ได้บอกว่าคนรุ่นเก่าๆไม่เก่งนะแต่คนรุ่นเก่าๆจะมองเห็นอะไรใหม่ๆไม่เห็นผมยกตัวอย่างคนที่ทำแบล็คเบอรี่มาเก่งนะเก่งนะมันก็เจอไอโฟนไปมันเพราะเขาคิดว่ามันเขาติดยึดกับความสำเร็จเก่าของตัวเองไงเพราะฉะนั้นขอพูดชื่อคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหนังสือที่คุณธนินพูดถึงดีมากหนังสือเขาความสำเร็จดีใจได้วันเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณติดยึดกับความสำเร็จเมื่อไหร่แล้วคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองทำสำเร็จทั้งที่ในความสำเร็จนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงก็ได้คนอาจจะโชคดีแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าคุณสำเร็จแล้วคุณก็สำคัญตัวเองไปว่าสำเร็จแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะพอถึงเวลาที่ของที่มันแบบมาเป็นคลื่นคุณจะมองคลื่นไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าคุณติดกับความสำเร็จนะครับแล้วการจะสร้างคนเนี่ยเอาคนใหม่ๆมาคุณก็ต้องลดอีโก้อ่ะมันทำกันได้ไม่ง่ายนะมันผมว่าสำคัญกว่าตามเทคโนโลยีคือคุณเตรียมพร้อมคนกำลังคนมากน้อยแค่ไหนในบริษัทของคุณเองนี่ครับ
ค่อนข้างเห็นภาพแล้วก็ครบนะฮะจากตอนแรกที่จะคุยกันเรื่องเทคใช่ไหมจากเมตาเวิร์สไปถึงกาวแล้วสุดท้ายกลับมาว่าจะเตรียมพร้อมกันยังไงในแง่ขององค์กรในแง่ของสถาบันทางสังคมอะไรใหญ่ๆก็คือเตรียมคนส่วนในแง่ของคนที่เป็นปัจเจกก็คือเตรียมตัวเองให้พร้อมกับโลกที่มันไม่แน่นอนจริงๆลงทุนหลายทางลงทุนในความรู้ลงทุนในการเงินทีนี้ก็อยากให้คุณไปทิ้งท้ายอีกเรื่องนึงฮะคือสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ากังวลมากๆเวลาที่เทคโนโลยีมันปรับไวแล้วแหละมันคือเรื่องความเหลื่อมล้ำมั้ยครับอย่างเช่นพอมันมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ได้ไปก่อนใช่มั้ยฮะเป็นแบบเป็น adopter กลุ่มแรกๆใช่มั้ยฮะเข้าไปใช้งานก่อนทีนี้มันก็จะทำให้คนบางกลุ่มของสังคมเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้หรือว่าในระดับประเทศเนี่ยประเทศที่ตามไม่ทันก็จะถูกทิ้งเอาไว้ประเด็นนี้อยากให้คุณไปฝากเอาไว้หน่อยฮะ
จริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เสมออยู่แล้วเพราะจะบอกว่าประเทศที่ก้าวเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยประเทศหลังๆล่าสุดเนี่ยคือเป็นประเทศที่ขี่เวฟของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีหมายความว่าพอมีอินดัสเทรียลเรวอลูชันครั้งหนึ่งคุณกล้าที่จะขี่เวฟแล้วก็ไรด์เวฟทั้งไปประเทศก็เลยรอดไงแต่ถ้าเกิดเรายังทำตัวเหมือนกับว่าพยายามแบบไม่ให้พัฒนากันแล้วไม่ adopt เทคโนโลยีปุ๊บอะคุณก็ไม่ได้ขี่เวฟนั้นไงคุณก็จะตกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเห็นโดยตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วแต่ว่าอยากจะพูดประเด็นนึงว่าเราคิดว่าคนจนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าผมว่าผมเห็นต่างนิดนึงนะบางทีเราไปตัดสินเขาว่าเขาต้องมีได้ถึงตรงนี้เขาถึงจะไม่เหลื่อมล้ำบางทีเขาอาจจะมีความสุขกว่าเราก็ได้นะ ใช่ป่ะอากาศก็ดีกว่าใช่ไหมกินข้าวคือสบายกว่าไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแบบไปนั่งเปรียบเทียบกับใครถูกไหมผมจะบอกว่าไม่ต้องเอาคนจนหรอกคนชั้นกลางแล้วกันผมว่าคุณสมัยก่อนนะคุณมีทาสใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเรามีทาสใช่ไหมแล้วคุณว่าสมัยเนี้ยคนที่เป็นพนักงานเนี่ยแล้วไปไหนไม่ได้อ่ะเพราะถ้าลาออกแล้วไม่ไปที่อื่นไม่ได้คุณว่าต่างจากทาสตรงไหนนี่มันคือ modern day slavery เพราะฉะนั้นมันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่ามันเป็นเหล้าเก่าแต่ขวดมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้ว fundamental มันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ข้อดีคือชีวิตเราดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะว่าทาสสมัยเนี้ยมีความรู้ได้มีของเล่นทำอะไรได้รับการรักษาดีกว่าจักรพรรดิโรมันสมัย1,000 ปีที่แล้วจักรพรรดิโรมันมีมือถือไหมจักรพรรดิโรมันไม่มี Facebook จักรพรรดิโรมันปวดฟันทำไงอ่ะเผลอๆไม่มียาชาใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราอ่ะดีขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นพอไปถึงจุดนั้นถามว่าคุณภาพชีวิตแบบแอบโซลูทนะดีขึ้นแต่ถามว่าคนแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้หรอกเพราะทำไมเพราะว่าคนเราอ่ะชอบเปรียบเทียบไงคุณชีวิตคุณอ่ะดีกว่าจักรพรรดิโรมัน1,000 ปีที่แล้วอ่ะคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไอ้นั่นมันดีกว่าคุณน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตกคือไอ้นี่มันเป็น human nature ไงไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหน human nature ไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลักการหนึ่งเวลาเรามองว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วคุณทำไงบางทีเราไม่รู้หรอกเทคโนโลยีจะเปลี่ยนยังไงแต่เราไปโฟกัสสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่เปลี่ยนแน่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการเตรียมการคือแล้วอะไรอะที่มันไม่เปลี่ยน human nature มันไม่เคยเปลี่ยนถูกไหมผ่านมากี่พันปีใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมอยากจะปิดว่าคือสุดท้ายในเมื่อ human nature ไม่เปลี่ยนแต่ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเมื่อเทียบกับเท่านั้นนะจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายมันเป็นอยู่ในใจของคุณเองไงสิ่งที่ผมค้นพบไม่นานนี้ผมว่าจริงๆแล้วความสุขมันทุกคนไม่อยากมีความสุขใช่ไหมแต่ความสุขเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ถ้าคุณคิดว่าความสุขเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้แสดงว่ามันทุกคนมันทำได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได
้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนยังสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราและสำหรับทุกคนเวลาถามใครอยากชอบอยากเป็นยังไงไม่อยากสุดท้ายอยากรู้ว่าอะไรอยากมีความสุขมันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับเรา always มันอยู่กับเราไม่ว่าเทคโนโลยีจะมาหรือไม่มาตลอดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูข้างนอกแล้วเราก็ต้องอย่าลืมหันกลับมาดูข้างในด้วย
นะฮะก็ชัดเจนว่าโลกอนาคตที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาแน่ๆแล้วก็อนาคตกำลังไล่ล่าเราใช่ไหมฮะแต่ถึงที่สุดแล้วธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ไปแล้วก็ปรับตัวไปด้วยแล้วจริงๆก็ชอบคำนั้นมากที่ยกมาจากหนังสือนะฮะที่บอกว่าความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียวเพราะอีกวันนึงก็ต้องกลับมาทำงานกันต่อแล้วก็ปรับตัวกันต่อไปนะครับงั้นวันนี้ก็เป็นการฉายภาพอนาคตนะให้เห็นเป็นการทำนายแบบวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็ชัดๆแหละมนุษย์จะต้องโดน disrupt อีกครั้งและอีกหลายๆครั้งแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขอบคุณคุณไปมากเลยนะครับกับ Tomorrow ของเราในวันนี้ขอบคุณคุณไปมากครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่